Slijedi saopštenje za javnost iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mitropolija vrši isključivo evanđeljsku misiju. U pojedinim medijima u Crnoj Gori se već godinama koristi svaka prilika da se bezočno napada na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, mitropolita gospodina Amfilohija, sveštenstvo, monaštvo i pravoslavni vjerni narod. Nesumnjivo je da je riječ o organizovanoj i orkestriranoj hajci koja uglavnom dobija na intenzitetu pred izbore. Ta hajka je u punom jeku i ovih dana uz optuživanje mitropolita za jezik mržnje, anticrnogorstvo i drugo. Pri tome, sa svojih ideološko-nacionalističkih razloga, naročito oni koji poistovjećuju crkvu sa nacijom, lišavaju ga njegove zakonite i kanonske titule mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Međutim, niko nema pravo da mijenja ničija zakonita zvanja, pa ni crkvene titule, a posebno nema pravo da mijenja drevnu i na sve četiri strane svijeta priznatu titulu mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Uporno se, a sve sa ciljem da se mitropolija Crnogorsko-Primorska kao kičmena moždina drevne Zete i današnje Crne Gore prikaže kao okupatorska strana i tuđa crkva, pogrešno navodi titula mitropolita Crnogorsko-Primorskog kao mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori, da bi se time afirmisala na njen račun nekakva svoja lažna CPC. Cilj takvog falsifikata je da se mitropolit gospodin Amfilohije, rodom Moračanin i Crnogorac, državljanin ove Crne Gore, prikazuje kao okupatorski, strani i tuđi mitropolit. Skrećemo pažnju javnosti, a posebno urednicima štampanih i elektronskih medija, da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji samo jedan mitropolit Srpske pravoslavne crkve, a to je patrijarh srpski, srpskih i pomorskih zemalja. S tim u vezi, mitropolit Crnogorsko-Primorski nije mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kako se zlonamjerno tituliše u dijelu medija u Crnoj Gori, nego samo i kanonski jedini mitropolit Crnogorsko-Primorski koji vjekovima pripada Pećkoj patrijaršiji, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Uz to, kao i njegovi prethodnici, na 800-godišnjem tronu Svetog Petra Cetinskoga nosi i istorijsku titulu arhijepiskopa Cetinskog i egzarha, čuvara najsvetijeg trona Pećkog od 1750. godine. Poistovjećivanje crkve Hristove sa bilo kojom nacijom proglašeno je upravo na predlog Srpske pravoslavne crkve i na prošlogodišnjem Svetom i Velikom saboru na Kritu za jeres i zmijski otrov koji truje biće jedne svete katoličanske i apostolske crkve kojoj pripada i mitropolija Crnogorsko-Primorska kao vjekovna eparhija Pećke patrijaršije. Mitropolija, kao i crkva uopšte kojoj ništa što je ljudsko nije tuđe, posebno ukazuje onima koji je i zbog toga blate da u činu obezbjeđivanja smještaja ishrane, zdravstvene zaštite i prevoza od manastira do višeg suda u Podgorici za okrivljene u jednom sudskom postupku nema i ne može biti nikakvog pritiska crkve na sud i miješanje u rad suda. Obavještavamo javnost da su se pritvoreni državljani Republike Srbije, kojima se sudi u Višem sudu u Podgorici, preko svojih branilaca obratili mitropoliji i mitropolitu gospodinu Amfilohiju sa molbom da im se omoguće smještaj, ishrana, zdravstvena zaštita i prevoz do Višeg suda do završetka sudskog postupka. Riječ je o ljudima koji u Crnoj Gori nemaju ni kuće ni kućišta, a ni prihoda iz kojih bi te troškove podmirili. Otuda je gest mitropolije isključivo ljudski i hrišćanski i može biti ostvaren samo ukoliko Viši sud u Podgorici na osnovu zakonskih propisa i ispunjenih uslova donese odluku da se okrivljeni brane sa slobode. Riječ je o pravnoj tekovini koja se vjekovima omogućava svima, ali je pojedinima u Crnoj Gori problem ukoliko crkva u okviru svoje duhovne misije pomaže nevoljnima, ne prejudicirajući pritom ničiju krivicu. Okrivljeni u bilo kom sudskom postupku imaju pravo na brigu i staranje od crkve, bilo vani ili u zatvoru, od kako je svijeta i vijeka. Svako je, pa i crkva, dužan da poštuje pretpostavku nevinosti dok se ne dokaže suprotno. Crkva je dužna da brine i o onima i koji se nalaze na izdržavanju kazne. I to mitropolija čini vjekovima i činit će i dalje. Brinuli smo i brinućemo i dalje o svim zatvorenicima, bez obzira na njihova uvjerenja i krivicu. To je evanđelska, bogočovječanska obaveza crkve, koju poštuju i podržavaju sva zdrava evropska zakonodavstva. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, bez obzira na kritike, kritičare i njihove interesne i ideološke doživljaje crkve i njene misije, nema pravo da ostane gluva na ljudsku muku i patnju, a posebno onih koji se na zakonit i legitiman način bore da dokažu svoju nevinost pred sudskom vlašću u Crnoj Gori, stoji u saopštenju za javnost iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske.